Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cubollim, fillimisht kryetituit. Numër rekord i rasteve të reja me koronavirus në Kosovë brenda 24 orëve, 8 të vdekur, 276 të infektuar. Kosova mbetet mbrapa rajonit me shpëtimin e ekonomisë, thon ekspert dhe përfaqësues të bizneseve. Nënshkruhet marrëveshja e parë ndërmjet Kosovës dhe Europolit për luftimin e krimeve të rënda. Shtetet e Bashkuara mbyllin konsulatën në Chengdu, teksa rriten tensionet me Kinën. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë u konfirmuan të hënën 276 raste të reja me koronavirus, bëri të ditur drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës Naser Ramadani. Rastet e reja rezultuan nga testimi i 404 mostrave. Duke folur në një konferencë për media, Ramadani tha se shifra është rekorde dhe paralajmëroi se situata në sistemin shëndetësor është mbi ngarkuar. 24 orët e fundit po ashtu regjistruan 8 viktima nga koronavirusi. Ramadani tha se numri total i viktimave aktualisht është 185. A i tha se në 24 orëshin para prak janë shëruar edhe 153 pacientë me të cilët numri i përgjithshëmit të shëruarve arrin në 4027. Kosova i ka regjistruar rastet e para me këtë virus më 13 mars dhe që atëherë ka konfirmuar gjithsej 7413 raste pozitive. Ndërkohë, qytetarët në Prishtinë kanë shprehur dyshimet e tyre sa i përket mënyrës së përzgjedhjes së pacientëve për t'u testuar nëse janë të prekur nga koronavirusi. Ata thonë se institucionet duhet të veprojnë për të ndryshuar gjendjen aktuale, mirëpo ministri i Shëndetësisë Arment Zemaj ka thënë se shifra prej rreth 500 testeve brenda ditës është e gjitha që mund të bëjnë institucionet shëndetësore. Nga Prishtina raporton Arton Kurunshevci.
Fatos Vokshi, qytetar nga Prishtina, ka tentuar që të hënë në klinikën infektive të bëjë testin COVID-19 se mundi që e shkakton koronavirusin, por kjo nuk i është mundësuar. Ai tha se për më shumë se 2 orë ka qëndruar në klinikë për të dëshmuar se ka simptomat e virusit, por nga personeli mjekësor nuk i është mundësuar marrja e mostrave për të bërë testin.
Mënyrë selektive po caktohen pacientët si me potestin. Sot kam qenë të shpitalit. Domethënë shumë është kesh nëse vjen puna mu trajtu prej qendrës. Unë fakt kjo është eksperjenca ime e sotit se s'po duhet me parazgju. A mu përshtypja kesh se unë nuk kryva punë 2 orë mbet aty edhe nuk morën dorë. Ai shisha pacientë atje si me të njofshëm, domethënë mënyrë selektive u pranojnë edhe i kryshin testet.
Pasi në klinikën infektive nuk i është mundësuar marrja e mostrave për testin PCR, Vokshi është drejtuar në qendrën kryesore të mjekësisë familjare për të bërë testin serologjik. Testi PCR përcakton nëse virusi është aktiv, duke analizuar strishët nga hunda dhe fyti. Jo vetëm qytetarët e zakonshëm kanë probleme për të testuar në Kosovë. Me të tilla probleme aktualisht po përballet edhe stafi mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Për javës kaluam po marr një udhëzimin. Jam shku, edhe pse jam doktoresh. Jam shku në qendër një këte menza studentëve, thanë që duhet marr kohë me caktu, edhe je pasot. Doktoresh jam edhe i di rregullash. Unë punoj në QKU, i di unë çka duhet më ndërmarr, po mirë s'asht.
Tha doktoresha duke mos dashur të jap emrin dhe mbiemrin e saj. Edhe një qytetare tjetër nga Prishtina e cila nuk deshi të jap emrin, tha se është e pakuptim se si mekanizmat përkas nuk veprojnë në mënyrën e duhur për personat e cilet kanë simptomat e koronavirusit.
Me ka gati që një javë jam me simptoma, simptomat jam 100% që është COVID. Të faktën në bazë të asoj që ka unë kom lezu, edhe së pëmdu këtë normal, anë me shku një rreth, ku nështë anë dyshoj që e ka me më janë gjithë dyku tjetër. Të i fillu për i venit punës, për i qytetarve, për i familjes, për i djetërve, kështu që nështë a i shkon pak në regull me boni selektim, i marë ata që dyshojnë që kanë simptoma se shihet.
Ministri i Shëndetësisë Arment Zema i tha për Radio Evropa e Lirë se sa i takon testeve dhe numrit e tyre, kjo që është duke u bërë aktualisht, është maksimumi i mundshëm që instituti është duke bërë.
Kjo është maksimumi që mundet instituti kombëtar i shëndetit publik që janë të bëjë, në bazë të rregullave të protokollëve të cilat janë përcaktuar edhe nga BSHE, nga ECDC-ja, faktikisht numri i testeve është sipas nevojave dhe rekomandimeve të profesionistëve shëndetësor. Është fakt tjetër që qytetarët kanë edhe kërkesa të tjera, kanë edhe shqetësime dhe kanë nevojë për testime.
Momentalisht në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës bëhen rreth 500 testime në ditë. Ministri thotë se në ditët në vijim mund të ketë rritje të numrit të testeve, por kjo mund të bëhet nëse përfundon puna me kohë në laboratoret rajonale dhe pajisja e tyre me aparaturë. Sipas tij, në këtë drejtim po punohet edhe për licencimin e laboratorëve privat.
Ne kemi fillu me procesin e ngritjes edhe të 6 laboratorëve në qendrat rajonale, kështu që është në proces edhe pjesa tjetër që lidhet me licencimin e institucioneve private për të kryer testimet e nevojshme.
Ministria e Shëndetësisë deri tani nuk ka licencuar asnjë institucion tjetër shëndetësor për kryerjen e testimeve lidhur me koronavirusin. Ministri Zemaj tha se kjo çështje është ende në procedurë dhe se bordi i themeluar është duke u marrë me këtë çështje. Ai tha se ende nuk dihet sa është numri i aplikuesve të institucioneve private shëndetësore të cilat duan të pajisjen me licencë.
Do të fillojmë me ata që i plotësojnë kushtet, kriteret dhe që garantojnë mbikëqyrjen dhe lidhshmërinë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik që të ketë edhe testime nga sektori privat.
Në mungesë të testeve nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, derisa raste në Spitalet Rajonale të Kosovës po diagnostikohen si raste me koronavirus. Drejtori i Spitalit të Peje Skënder Dresha i ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se një vlerësim i tillë vjen nga përvoja me pacientë dhe gjendja e tyre. Ai madje thekson se kjo është diagnoz pune.
Një farë rastet e dyshimta të cilat kanë elemente të infekcionit COVID, deri sa nuk vërtetohet e fundër ta, të trajtohen si COVID, si të infektum. Dhe është vetëm diagnoze punë, diagnoze klinike.
Lidhur me këtë çështje, ministri Zemaj thotë se edhe në spitalet rajonale lidhur me rastet e koronavirusit po punohet në bazë të protokolleve dhe rekomandimeve të profesionistëve shëndetësorë. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti u ka bërë thirrje qytetarëve të jenë të kujdesshëm gjatë pandemisë së koronavirusit, derisa ka treguar se edhe hapësira me shtretër për personat e sëmurë po zvoglohet. Kosova të njëjtën në javën e kaluar pranoi nga programi për zhvillim i kombeve të bashkuara 41.000 komplete testimi për COVID-19, sëmundje që shkakton koronavirusin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se Kosova është shumë larg vendeve të rajonit për rimëkëmbje ekonomike nga pandemia e koronavirusit. Derisa vendet e rajonit kanë filluar me zbatimin e pagos së tretë fiskale, Kosova ende është në zbatimin e sipër të pagos emergjente fillestare. Për më shumë vëllësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova, krahasuar me vendet e rajonit, i ka dalë më së paku në ndihmë bizneseve dhe ekonomisë për të rikuperuar humbjet që i kanë pasur gjatë pandemisë me COVID-19, thon ekspertë dhe përfaqësues të bizneseve. Derisa disa nga vendet e rajonit kanë filluar me zbatimin e pagos së tretë, e cila ndihmon qytetarët dhe bizneset, Kosova ende nuk ka zbatuar në tërësi pagun e parë emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro. Deri më tani nga kjo pako janë shpërndar tek qytetarët vetëm rreth 80 milion euro. Sipas një platforme të Fondit Monetar Ndërkombëtar për ditësuar më 24 korrik, e cila ndjek politikat ekonomike që qeveritë po ndërmarrin për të kufizuar ndikimin e pandemisë COVID-19 tek qytetarët dhe ekonomitë, vënë pas se Serbia ka përgatitur një paketë masash ekonomike për të luftuar krizën e shkaktuar nga koronavirusi në vlerë prej rreth 3 miliard euro. Ndërkohë qeveria e Malit të Zi më 23 korrik ka njoftuar se ka miratuar një paketë prej 1.2 miliard euro për të mbështetur qytetarët dhe ekonominë zbutjen e efekteve të pandemisë së koronavirusit. Pakuja prej 1.2 miliard euro e miratuar është pakuja e tretë e qeverisë së Malit të Zi, pasi që para kësaj ajo kishte edhe dy pako të tjera, të cilat kapnin shumën e 320 milion euro. Qeveria e Shqipërisë sipas FMN-s ka miratuar dy pako mbështetëse për qytetarët dhe bizneset e prekur nga pandemia COVID-19 me një madhësi të kombinuar prej afër 400 milion euro. Ndërkësh, qeveria Macedonisë së Veriut ka ndihmuar rreth 550 milion euro kompanitë dhe shtresat e rrezikuara të qytetarëve. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se në krahasim me shtetet e Ballkanit Perëndimor, Kosova është relativisht vonë në zbatimin e masave në përkraje të ndërmarrjeve dhe punonjësve të afektuar nga pandemia COVID-19.
Qeveria Macedonisë ka ndërhyrë me një pako monetare në vlerë prej 550 milion eurove. Pa i përfshirë këtu edhe lehtësira të tjera fiskale, përjashtimet nga pagesa tatimeve, heqja e ndëshkimeve dhe interesave, diçka që ne në vendin tonë ende nuk i kemi parë. Pastaj është shteti Mali Zi, po ashtu një shtet gojja i vogël në rajonin e Ballkanit Perëndimor, i cili para pak ditësh ka paralajmëruar pakën e tretë në vlerë prej 1.2 miliard eurosh.
Ai shton se nëse e krahasohen këto dy shtete me Kosovën, shumë lehtë mund të shihet se sa larg është Kosova që të zë hapin për të rikuperuar ekonominë nga pasoja që po i shkakton COVID-19.
Situatën cilën ndodhemi konfirmon të gjitha parashikimet tona, parashikimet e zymta për sa i përket rikuperimit ekonomik. Ne si UD amerikane kemi thënë vazhdimisht që vënesa e shtetit edhe në miratimin e këtyre pakove, po edhe në zbatimin e masave, edhe nga pakoja emergjente fiskale, edhe nga pakoja rimëkëmbjes, do të bëjë që Kosova ta humbas hapin për sa i përket edhe rimëkëmbjes ekonomike, po edhe zhvillimit ekonomik në përgjithësi.
Në anën tjetër, eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thotë Radio Evropa e Lirë se fakti që Kosova ende është në zbatim të pakos emergjente fiskale tregon se është shumë vonë rikëmbjes ekonomike krahasuar me vendet e rajonit.
Jemi dyshimtarë të asaj që vendet e rajonit kanë bërë shumë hapa progresiv në mbështetje të sektorit privat dhe qytetarëve dhe për të mbrojtur nga pandemia koronavirus. Në Kosovë shumë më tepër vërtet flitet sa që vetë.
Gërxhaliu shton se në këtë rend të zbatimit të pakove fiskale emergjente dhe atë rimëkëmbjes ekonomike do të jetë shumë sfiduese shpëtimi i ekonomisë nga pasojat që po shkaktohen nga pandemia COVID-19. Ai thotë se dëmët janë shumë të mëdha dhe se Kosovës i duhet një infuzion financiar në vlerë prej 1.4 miliard euro për të ndihmuar ekonominë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shëndeti mendor është prekur po ashtu nga koronavirusi i ri. Sipas profesionistëve, të rinjt gjatë kohës së pandemisë më së tepërmi vasin në probleme me ankth dhe me pasiguri. Ata këshillojnë që kjo kategori e shoqërisë të punojë dhe të marrë përgjegjësi në mënyrë që të zbusë ndjenjën e pasigurisë gjatë kësaj periudhe. Holsit në Sjell, Donika Lihajtaraj.
Të pikësa, 27 vjeqare nga Prishtina thotë se pandemia e COVID-19 ka ndikuar në shëndetin e saj mendor, duke i shkaktuar ankth dhe ndjenjë të pasigurisë. E gjithë kjo ndodhi pasi ajo është dashur të mbyllet në shtëpi pas shfaqjes së koronavirusit në Kosovë. Ajo nuk mund të shkonte më në punë dhe as të takonte personat e saj më të afërt.
Kryesisht është manifestuar me anksiozitet, stres, tepër, në përgjithësi se së dishim çka po bëhet, nuk kishim një përgjigje konkrete, pa gjumësi, çrregullime disponimit, nervoz. Ndjenja të pak natësisë dhe të mungesës motivit.
Si pas saj, ndikim të madhë kam pasur dhe lajmet e rreme dhe teorite shumëta të konspiracionit që qarkullojnë në përjetet sociale.
Po besoj që kësaj ja ka ndihmu pak edhe gjendja që kemi qenë të mbyllon edhe të ekspozum ndaj lajmeve, si të vërteta, ashtu dhe të pavërteta, konspiracioneve të ndryshme. E kitë këto kanë ndiku pak a shumë në turbullimin e mendjes edhe gjendjes shpirtnore.
Sociologu Ferdi Kamberi bën thirrje që të shmangen sa më shumë lajmet e rreme.
Rekomandimi im si sociolog është që duhet shmangur sa më shumë fake newsit, fake news ose lajmet e rreme për shkak se po krijojnë pasiguri më të mëdha sociale dhe po i vendosin individ në një mbyllje, pi hermetizojnë, domethënë po krijojnë edhe konfuzitet gjatë mandësh.
Duke komentuar mbi faktin se njerëzit duhet të mbajnë distancën fizike nga njëri tjetri, sociologu Kamberi sugjeron që të përdoret komunikimi virtual, pasi si pas ti, kjo gjë do të ndihmonte që njerëzit të mos izolohen nga bisedat dhe takimet me të dashurit e tyre. Ndërsa psikiatri Sami Regjepi thot për Radio Evropa e Lirë se mënyra më e mirë për të ruajtur shëndetin mendor është mposhtja e ankthit dhe ndjenjes së pasigurisë.
Nuk do të më marrë trisht një mbyllje si një kufizim, se atëherë kjo ka me mbushëve ma tepër me ankth. Po nëse ata e marrin se janë ushtar në një betejë që duhet me fitu, atëherë ky do të jetë kontributi i tyre në me fitu këtë betejë dhe këtë luftë me koronavirus.
Sipas psikiatrit Regjepi, të rinë gjatë kohës së pandemisë, më së tepërmi hasin në probleme me ankth dhe me pasiguri.
Është normal pasiguria se është një luftë e cila, po ka edhe viktima, një luftë e fështirë për një virusi për cilin ende nuk kemë mjaftë shumë informata në mënyrë që me luftumete, ashtu që po na mbetet vetëm me u mbroj.
Psikiatri Regjepi këshillon të rinj që të punojnë dhe të marrin përgjegjësi në mënyrë që të zbusin ndjenjen e pasigurisë në këtë kohë të pandemisë.
Për shëndetin mendor mënyra më e mirë është me marrë përgjegjësi edhe me marrë punë edhe detyra të cilat na mundemi me i kry. Edhe atëherë ndihemi si fituesi, fitimtar. Edhe në këtë njërë nuk do të mbushemi angst edhe nuk do t'i lejojmë që priga, e cëllë është një emision të na uthek.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar disa këshilla se si të mbrojmë shëndetin mendor gjatë kohës së pandemisë. Në njërën nga këto këshilla thuhet se duhet të minimizojmë shikimin, leximin ose dëgjimin e lajmeve që kanë të bëjnë me COVID-19, pasi ato mund të na shkaktojnë angst dhe dëshpërim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Edicionin e vazhdojmë me diçka tjetër. Pas përfundimit të vitit shkollor, nxënësit në Kosovë kanë thënë se mësimi në distancë nuk ka qenë shumë efektiv. Sipas së përhapjes së koronavirusit të ri, institucionet shkollore janë detyruar që të mbyllen nga muaji mars për të gjetur mënyra alternative të zhvillimit të mësimit. Dëgjojmë tani rrëfimet e tyre në materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Për Andi Hasanin, nxënës i klasës 11 në gjimnazin Frank Bardhi në Mitrovicë, mësimi në distancë nuk ka qenë shumë efektiv.
Po kisha thonë që nuk u ka shumë efektiv, se asë nxënësat, asë mësuesat nuk e ka njetë 100% në tëne.
Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur më 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Shkollat pastaj filluan mësimin në distancë. Për klasën e parë deri të nëntën, mësimi është realizuar nëpërmjet transmetimit të mësimeve të regjistruara në televizionin publik, si dhe përmes kanalit të Ministrisë së Arsimit në YouTube, ndërsa në nivelet e shkollave të mesme të larta, mësimi në distancë është zhvilluar në mënyrë të decentralizuar, ku mësimdhënësit ishin bartësit kryesor të mësimit në distancë. Se si do tjetë në shtator, ende nuk dihet dhe kjo do të varet nga situata epidemiologjike në Kosovë. Andi, ndërko, mendon se nëse vazhdon rritja numërit të infektuarve me koronavirus, si kurse edhe është duke ndodhur aktualisht, më mirë do tishte që mësimit të vazhdoj nga distanca.
Unë kësha thonë që është një ide ma e mirë që me vazhdu mësimi online,
vështirësi gjatë vijueshmërisë së procesit mësimor ka pasur edhe Drita Azemi, po ashtu nxënëse e klasës së 11 në shkollën e mesme të muzikës Prenk Jakova në Prishtinë. Ajo studion drejtimin e pianos.
Ma unë në shkollën që shkej u kom pak zër, me një farë mënyre se unë shkej në shkollë të muzikës, edhe është ma ndryshe kur je aty, adin, edhe ngon melodinë senet, edhe është ma ndryshe kur je mësim online, me internet.
Ekspertë arsimit në Kosovë mendojnë se mësimi në distancë nuk arriti të realizojë objektivat e duhura. Megjithatë, ata e shohin si një proces të domosdoshëm që është dashur të ndodhte, pasi që sikur të mos arrijej të realizohej, dëmet në edukim do të ishin edhe më të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Por Maqedonia e Veriut nuk përjashton mundësinë që mësimin nga shtatori ta nisë në shkolla. Një zgjidhje përfundimtare ende nuk ka, por kërkesat janë në drejtim të kthimit të nxënësve në bankat shkollore, pasi mësimi nga distanca thuhet se asatje nuk ka dhënë asnjë rezultat. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Drejtuesit e Ministrisë së Arsimit thonë se po bëjnë përgatitjet e fundit para se të dalin me zgjidhjen konkrete për vitin e ri shkollor në shtator, që do të bazohet në rekomandimet e institucioneve shëndetësore për mbrojtjen nga COVID-19 dhe eksperteve të fushës së përmbarvajtjen e mësimit. Vendimi për mbylljen e shkollave fillore të mesme dhe fakulteteve në Maqedoninë e Veriut u morë më 10 mars pas rritjes së rasteve me koronavirusin e ri, ndërkohë që nga 25 marsi nisi mësimin nga distanca përmes së platformave të ndryshme të internetit.
Do 10 avgust ke gjeva cite ti informacije. Nema potreba za panika, intenzivno se raboti.
Deri më 10 gusht do të jenë gati të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me procesin mësimor. Nuk ka nevojë për panik, po punohet me intensitet. Kemi disa zgjidhje se si të zhvillohet mësimi, vetëm sa ato duhet të harmonizohen që të kemi variantin më të mirë për mbarvajtjen e procesit. Pra nuk jemi vonë me përgatitjet pasi veç kemi një pasqyrë të gjendjes, numrin e klasave, numrin e nxënësve, ndërkohë që po kërkojmë zgjidhje dhe për ato paralele që ka numër të madh të nxënësve. Ka deklaruar zëvendësa Ministri e Arsimit Elizabeta Naumovska. Nga shumë zgjidhje që janë në shqyrtim për parësi po jepet këthimit të nxënësve në klasa, zgjidhje kjo e pranueshme që të ketë mësim më efikas, ndërsa vlerësohet edhe më e mirë në aspektin psikologjik të fëmijëve, të cilët sipas ekspertëve, por edhe faktorëve të tjerë, duhet të kenë kontakt me shkollën, mësimdhënësit dhe shokët.
I nastavnicit, i direktorit, i pajisamit e roditele, izminati e të period, gobara atodnesh.
Mësuesit e drejtorët dhe prindërit kërkojnë që të bëjmë çmos për kthimin e nxënësve në klasa. Asgjë nuk mund të zëvendësoj mësimin me praninë fizike. Ne do të bëjmë gjithçka që këtë të realizojmë, pra të mundësojmë praninë fizike të nxënësve në shkolla, thotë zëvendës ministri i arsimit në Umovska. Ekspertët thonë se mësimi në distancë nuk ka dhënë rezultatet e pritura, andaj edhe duhet të bëra gjithçka që mësimi të nisë në shkolla, në turna apo me përgjysmimin e numrit të nxënësve, pasi në të kundërtën, pasojat në arsim do të jenë të rënda.
Tjetër është mësimi konkret, mësimi direkt me nxënës, kur nxënësi e ka përpara mësuesin dhe kërkon zgjidhje prej tij. Dhe mësimi në rrugësi nuk është në realitet mësim që duhet që të quhet mësim në rrugësi, sepse mbahet nëpërmes të platformave të ndryshme. Ekspertë duhet të japin mendimin e tyre si të organizohet viti shkollor, si të fillon viti shkollor, si të koncentrohen për mbajtjen mësimore në një lami të caktuar.
Thotë Gjeladin Murati, profesori i pedagogjisë, mësimi në distancë për shumë nxënës ishte i paarritshëm edhe për shkak të kushteve, pasi ka zona që nuk kanë qasje në internet dhe kjo e bën të pamundur realizimin e mësimit.
Kemi nxënës të cilët nuk kanë rjet të internetit në shtëpitë e tyre dhe do të bije interesimi i nxënësve për mësim. Nga aspekti edukativo-arsimor po flas. Në mësim fillor, ku bazat i marim nxënësit për shkollim të më të tjeshëm, besoni do të kemi fungje shumë të mëdha.
Thotë Suzana Jakupi, mësimdhënëse në arsimin fillor. Ministria e Arsimit apo edhe donatorë të ndryshëm ofruan karta interneti për fëmijët me nevojë, por edhe kjo nuk rezultoi me sukses për shkak të humbjes së kohës në evidentimin dhe pajisjen e fëmijëve me karta. Për dallim nga arsimi fillor dhe i mesëm, gjendja më e mirë paraqitet në arsimin universitar, për shkak të moshës së studentëve, por edhe faktit se shumë fakultete edhe para pandemisë e kanë pasur të zhvilluar mësimin nga distanca. Probleme edhe këtu, megjithatë mbetet e mosmbajtja e praktikës, sidomos në drejtimet shkencore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara kanë mbyllur të hënën konsullate në qytetin kinez Chengdu. Ky vendim i autoriteteve kineze është parë si kundërpërgjigje ndaj vendimit të zyrtarëve amerikan për të mbyllur konsullatën kineze në Houston një javë më parë pas dyshimeve për spionim atje. Olëziti, kuptojmë në materialin VUS. Stafi diplomatik amerikan është larguar të hënën nga konsullata në qytetin kinez Chengdu pas përfundimit të afatit prej 72 orësh. Kina ka urdhëruar mbylljen e kësaj zyreje në përgjigje të vendimit amerikan për mbyllje të konsullatës kineze në Houston, Texas, javën e kaluar, pas pretendimeve se ky objekt është frytzuar si qendër për spionim. Para përfundimit të afatit të fundit të hënën, stafi është parë duke u larguar nga ndërtesa. Pllaka në hyrje është larguar dhe flamuri amerikan është ulur poshtë. Ministria e Jashtme e Kinës ka thënë se stafi kinez ka hyrë në ndërtesë pas përfundimit të afatit të fundit. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë, konsulata ka qenë në qendër të marrëdhënieve tona me njerëzit në Kinën perëndimore, duke përfshirë Tibetin për 35 vjet. Ne jemi të zhgënjur nga vendimi i Partisë Komuniste të Kinës dhe do të tentojmë të arrim të njerëzit e këtij rajoni të rëndësishëm përmes qendrave tjera në Kinë. Teksa konsulata amerikane është mbyllur, në afërsi janë parë turma njerëzish që kanë mbajtur flamurin kinez dhe kanë bërë fotografi. Tensionet në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës janë përshkallëzuar për një varg çështjesh. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka pasur mës pajtime të vazhdueshme me Pekinin për çështje tregtare dhe rreth pandemisë me koronavirus. Washingtoni ka dënuar vendimin e Kinës për miratim të një ligji të ri për sigurinë në Hong Kong. Javën e kaluar, një burr nga Singapori ka pranuar fajësim para një gjykate amerikane se ka punuar si agent në Kinë, si dhe javën e kaluar po ashtu katër shtetas kinez janë akuzuar në raste të ndara për mashtrime me vizat amerikane, si dhe është supozuar se kanë gënjur se kanë shërbyer në ushtrinë kineze. Përndryshe, konsullata në Chengdu, e themeluar më 1985, ka përfaqësuar interesat amerikane në një varg çështjesh në jug perëndim të Kinës, duke përfshirë edhe rajonin autonom të Tibet, ku ka pasur presion të vazhdueshëm për pavarësi. Pjesa më e madhe e misionit diplomatik me më shumë se 200 punëtorë ka qenë punësuar në nivel lokal. për shkak të industrisë dhe rritjes së numrit të shërbimeve, Chengduja konsiderohet nga SBA-ja si ofruese e mundësive për eksport të produkteve bujqësore, veturave dhe makinerisë. Pas mbylljes së këtij misioni, SBA-ja do të ketë 4 konsulata në territorin kinez, si dhe ambasadë në Pekin. Ajo pashtu ka edhe një konsulat në Hong Kong në ish-kolonin britanike. Ndërkohë, Kina ka humbur misionin e saj diplomatik në Houston javën e kaluar, mirëpo ende ka 4 konsulata në SBA dhe një ambasadë në kryeqytetin amerikan Washington. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se mbyllja e konsulatës kineze në Houston ka ndodhur pasi Pekini ka qenë duke vjedhur pronë intelektuale. Mirëpo një zëdhënës e ministrisë së jashtme kineze ka thënë se vendimi amerikan është bazuar në një varg gënjeshtrash antikineze.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Agjencia e Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit të Europol kanë shkruar tani një marrëveshje bashkëpunimi me qëllim të luftimit të krimeve të rënda. Ministri i Punëve të Brendshme Agim Veliu që nënshkroi këtë marrëveshje tha se ajo do të avancojë dhe forcojë kapacitetet e Kosovës në luftimin e kriminalitetit. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Natalia Apostolova tha se kjo marrëveshje rrit nivelin e bashkëpunimit midis bllokut evropian dhe Kosovës. Kosova ishte vendi i fundit në Ballkanin perëndimor me të cilën Europoli nuk kishte marrëveshje bashkëpunimi deri më tani. Përfaqësuesit e bizneseve të gastronomisë në Kosovë sot protestuan para qeverisë së Kosovës duke kërkuar që ky sektor të ndihmohet pas situatës së krijuar me koronavirus. Përfaqësuesit e gastronomisë në mënyrë simbolike hodhën para qeverisë çelësa të improvisuar të bizneseve të tyre. Petrit Kllokoçi nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës tha se ky sektor padrejtisht është akuzuar nga autoritetet si shpërndarës i koronavirusit. Në fillim të muajit korrik, qeveria e Kosovës vendosi që të rikthejë disa masa kufizuese për të parandaluar përhapjen e mëtejm të këtij virusi. Ndërtoi ishte që bizneset e gastronomisë të mos punojnë nga ora 21 deri në 5 të mëngjesit. Ministra e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë Meliza Aradina Istubla ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se më 23 korrike ka nisur letër zyrtare shefit të kompanisë amerikane Apple Tim Cook për të përfshirë kufit të Kosovës në shërbimet për hartat të kësaj kompanie. Aktualisht kufit të Kosovës në hartën e Apple janë të vizatuar me ngjyrë të kuqe të zbet, ndryshe nga vende tjera që ndahen me një ngjyrë të ndryshme dhe linjë të trash. Këngëtarët me priardhje shqiptare të njohura ndërkombëtarisht si Dua Lipa e Rita Ora i kanë bërë ditë më parë kërkesë të ngjashme kësaj kompanie. Ministri i jashtëm Gjerman Heiko Maas ka kundërshtuar kthimin e Rusisë në grupin e 7 shteteve më të industrializuara, të njohur si G7, pasi presidenti amerikan Donald Trump ka përmendur mundësinë e kthimit të Moskës në grupin e fuqive ekonomike. Trump ka sugjeruar kthimin e Rusisë në G7 në muajin maj, kur ka bërë të ditura planet për shtyrje të datës së organizimit të këtij samiti në muajin shtator për shkak të pandemisë me koronavirus. E ka thënë se do të dëshironte të rriste listën e të ftuarve në këtë organizim, duke përfshirë në të Australinë, Rusinë, Korenë Jugore dhe Indinë. Rusia ka qenë pjesë e këtij grupi, mirëpo është dobuar pas aneksimit të Krimesë nga Ukraina më 2014. Grupi i 7 shteteve më të industrializuara përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Gjermania, Japonia, Franca, Britania dhe Italia. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Afganistan ka thënë se në gjysmën e parë të 2020-s janë regjistruar 1282 vdekje të civilëve dhe 2176 persona të plagosur. Sipas raportit, në këto shifra përfshihen 340 fëmijë të vdekur dhe 727 të plagosur. Talibanët dhe militantët e grupit ekstremist Shteti Islami kanë qenë mbrapa shumicës së vrasjeve, përkatësisht 58% të tyre është në raport, duke shtuar se forcat proqeveritare kanë qenë përgjegjëse për 23% të civilëve të vrarë apo të plagosur. Këto shifra tregojnë për një rënje prej 13% të numrit të vdekurve dhe të plagosurve, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019 në këtë shtet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainore. Cupolli, falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.